SBS Audio is supported by advertising.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 6. februar 2025. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o prvom zasedanju Saveznog parlamenta u ovoj godini, koje je počelo utorak i trajaće 2 sedmice. U centru pažnje su pitanja antisemitizma i rasprava o novom zakonu o govoru mržnje. Također, u okviru serijala SBS ispituje, tražili smo odgovore na pitanje zbog čega sastav sadašnjeg saziva parlamenta ne odražava stvarnu sliku australijskog društva i njegovog multikulturalizma. O tema iz Srbije izdvojili smo reagovanja javnosti na izveštavanje javnog servisa RTS-a i radiotelevizije Vojvodine o studentskim i građanskim protestima koji se već nekoliko nedelja održavaju širom zemlje. Iz oblasti nauke donosimo prilog o zanimljivim naučnim otkrićima astrobiologa koji su uzorcima tla sa asteroida Bennu pronašli kompleksna organska jedinjenja koja mogu da utiču na formiranje života. Ostanite uz nas u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Lider opozicije Dutton oprezno podržao Trumpovu najavu o preuzimanju Gaze. Premijer Albaneze za sada bez komentara. Vreme za unapređenje odnosa Srbije i Sjedinjenih Država, izjavio američki političar Rod Blagojević prilikom posete Beogradu. 11 osoba poginulo, 3 u kritičnom stanju posle najvećeg masovnog ubistva u Švedskoj. Lider savezne opozicije Peter Dutton oprezno je podržao komentare Donalda Trumpa o američkom preuzimanju Gaze, dok je premijer Anthony Albanese odbio da direktno odgovori na isto pitanje. Najava američkog predsjednika naišla je na osudu i neslaganje mnogih širom sveta, a mnogi su izjavili da bi iseljavanje Palestinaca iz Gaze predstavljalo etničko čišćenje i da neće doprineti rešavanju sukoba na Bliskom istoku. Trump je ovu izjavu dao za vreme posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu. Sekretar za štampu Bele kuće Caroline Levitt je, govoreći o Trumpovim komentarima, naglasila da preseljenje Palestinaca ne bi bilo trajno, već samo privremeno, dok pojas Gaze ne bude obnovljen posle ratnih razaranja. Peter Dutton smatra da Trump ovakvom izjavom pokušava da natera ostale saveznike da više doprinesu obnovi regiona. Dutton je za Radio 2GB rekao da takve komentare vidi kao pregovaračku taktiku. Dutton ocenjuje da je Trump ozbiljan u nameri da spreči pretnje po Izraelu, jer kako je rekao, ne smemo dozvoliti da se ponovi 7. oktobar kada se desio najveći napad na jevrejski narod od holokausta. Mislim da Trump iskreno prvenstveno želi da se pruži šansa miru i da ljudi više ne žive u bedi, već u bezbednom okruženju s dobrim smeštajem za svoju decu. On želi da druge zemlje preuzmu odgovornost i pomognu u tome, istakao je lider savezne opozicije. Za to vreme Palestinci izražavaju zaprepašćenje zbog reči Donalda Trumpa da stanovnici Gaze treba da se presele i da Sjedinjene Države preuzmu Gazu. Član Demokratskog fronta za oslobađanje Palestine Fatih Kalab kaže da se dobrovoljno raseljavanje stanovnika pod humanitarnim izgovorima smatra ratnim zločinom. S druge strane, šef nevladine organizacije Suheil Natur kaže da taj predlog smatra delom Trumpovog plana da unapredi svoje, ali i američke interese. Direktno fokusiranje na Gazu je nešto što arapski svet odbija. Palestinci to odbijaju više od 5 mjeseci i nastavljaju da brane svoje oblasti, kaže Natur. Laboristička stranka je potvrdila da će podržati obaveznu minimalnu kaznu za terorističke zločine i isticanje simbola mržnje, iako se u prošlosti protivila toj praksi. Zvanična partijska platforma laburista ne podržava minimalne kazne, tvrdeći da to ne smanjuje kriminal, već podriva pravosudni sistem, dovodi do nepravednih ishoda i često je diskriminatorno u praksi. Ali vlada sada kaže da se složila da podrži amandmane koalicije kojima će se za te zločine izricati minimalne kazne između 1 i 6 godina. Premijer Anthony Albanese rekao je za Sky News da želi saradnju na nivou celog parlamenta u vezi sa tim zakonima. Želimo da ljudi budu pozvani na odgovornost i to podržavamo, rekao je premijer, naglasivši da će zakon biti detaljno pregledan od strane zajedničkog parlamentarnog odbora. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Ministar obrazovanja Jason Clare predstavio je parlamentu predlog zakona o nacionalnom kodeksu koji će regulisati bezbednost studenata u sektoru visokog obrazovanja. Ovim bi po prvi put bio stvoren okvir za standarde koje univerziteti moraju da ispune u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Ministar kaže da će standarde sprovoditi specijalistička jedinica u okviru Ministarstva obrazovanja koja će imati ovlašćenja da izriče i novčane kazne ukoliko standardi ne budu ispunjeni. Preduko su studenti bili iznevereni od strane svojih univerziteta i zbog neaktivnosti prethodnih vlada. Upozorenja su ignorisana, nije trebalo, rekao je ministar Clare i dodao da su dokazi očigledni pošto svaki 20. student prijavljuje da je seksualno zlostavljan u kampusu, dok svaki 6. prijavljuje da je seksualno uznemiravan. Jedan 15-godišnjak optužen je za ubistvo vlasnika pizzerije u zapadnom Sidneju. On će danas biti izveden pred sud zbog sumnje da je navodno ubo nožem u grudi 58-godišnjeg muškarca u Kingswoodu blizu Penrita. Inspektor Trent King kaže da policijska služba još uvek istražuje slučaj i da je tokom istrage privedeno ukupno 6 tinejdžera. Svi uhapšeni imaju između 14 i 19 godina, rekao je King, dodavši da u ranoj fazi istrage ne može da kaže više osim da su svi osobe za koje se policija interesuje i sa kojima razgovara u vezi sa slučajem. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz Srbije i sveta. Ostavka predsjednika vlade Srbije Miloša Vučevića stigla je u Narodnu skupštinu, objavila je Radio Televizija Srbije. Premijer u ostavci izjavio je juče da će u naredne 2 nedelje biti doneta odluka o tome da li će biti formirana nova vlada ili će se ići na izbore. Pojedini poslanici opozicije objavili su prethodno na društvenim mrežama fotografiju dokumenta na kojem se vidi da je datum prijema ostavke zapravo 28. januar, kada je Vučević i podneo ostavku. Prema članu 132 Ustava Srbije, predsjednik vlade podnosi ostavku predsjedniku Narodne skupštine i istovremeno o tome obaveštava predsjednika Republike i javnost. U skladu sa istim članom, Skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje ostavku, čime vladi prestaje mandat. Nakon toga predsjednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove vlade. Ukoliko Skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke premijera, predsjednik države je dužan da raspusti Skupštinu i raspiše izbore. Studenti nastavljaju sa blokadama fakulteta i saobraćajnica širom Srbije, tražeći odgovornost za tragediju u Novom Sadu koja se dogodila 1. novembra, kada je 15 osoba poginulo, a dvoje ljudi teško povređeno. Pored studenata na proteste su juče izašli i prosvetari, kao i profesori univerziteta, i to na poziv svojih dekana. U Beogradu je održani protest penzionera kojem su se pridružili i studenti. Također studenti su podršku pružili i radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća, kao i protest u organizaciji dekana 8 beogradskih fakulteta. Za to vreme ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović nastavila razgovore sa direktorima osnovnih i srednjih škola u kojima je potpuno ili delimično obustavljen rad. Ona je razgovarala sa direktorima s područja Čačka i Valjeva o povratku učenika u škole, kao i o modelima za nadoknadu nastave. Đukić-Dejanović je tom prilikom naglasila da su dopisi njenog ministarstva koji su ranije upućeni školama bili podsjećanje na zakonske obaveze, a ne pretnje. U posetu Beogradu doputovao je jedan od saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i nekadašnji guverner države Illinois, Rod Blagojević. On se juče sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i nakon tog susreta ocenio da bi Beograd mogao da bude idealno mesto za sastanak lidera Amerike i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Imate sjajne argumente za taj summit, ali ne mogu da predvidim da li će se to desiti ili ne, rekao je Blagojević za televiziju Informer. Američki političar je razgovarao sa Vučićem o pitanjima od značaja za odnose Sjedinjenih Država i Srbije. Također izrazio je uverenje da se Trumpovim reizborom otvaraju velike prilike za napredak u međusobnim odnosima, istakavši da se predsjednik Amerike divi snazi srpskog naroda. Moja zemlja je učinila užasnu stvar vašoj zemlji 1999. Tada sam se kao član Demokratske stranke protivio tome, ali nije bilo dovoljno. To što je Amerika tada radila Srbiji uopšte nije drugačije od onoga što Rusija danas radi u Ukrajini, istakao je Blagojević i naglasio da će upravo Trump raditi na poboljšanju odnosa dveju zemalja. Predsjednik Srbije je posle sastanka istakao da Blagojević ne zaboravlja svoje poreklo i da razume Srbiju. Poreklom ponosni Šumadinac koji nikada nije zaboravio svoje korene, Rod duboko razume Srbiju i odlično poznaje ovdašnje prilike. Zahvalio sam mu što je mnogo učinio na podizanju svesti Amerikanaca u položaju naše zemlje i njenoj ulozi na Balkanu i šire, jer je za to potrebno mnogo snage i hrabrosti, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Tri osobe su i dalje u kritičnom stanju posle ranjavanja u najvećem masovnom ubistvu koje se odigralo u Švedskoj. Policija je saopštila da je 11 ljudi ubijeno u pucnjavi u Centru za obrazovanje odraslih u gradu Erebro, koji se nalazi 200 km zapadno od Stokholma. Objavljeno je i da nema dokaza da je 35-godišnji muškarac osumnjičen za napad imao bilo kakve ideološke motive, ali je i dalje nejasno zbog čega je počinio zločin. Osumnjičen je također među stradalima i veruje se da je delovao sam. Navodno, u posljednjih nekoliko godina nije imao mnogo kontakta sa porodicom i bio je nezaposlen. Na međunarodnom tržištu valuta, australijski dolar danas vredi 63 američka centa, 60 euro centi, 50 britanskih penija i 70 srpskih dinara i 60 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković po svemu sudeći će učestvovati na ATP turniru u Dohi koji počinje 17. februara. Iako se u medijima nedavno pojavila nezvanična informacija da će Đoković zbog povrede butnog mišića morati da pauzira duže, možda čak i do aprila, ipak je najavljen među učesnicima turnira u glavnom gradu Katara. Pored srpskog asa na listi učesnika su i prvi reket sveta Jannik Sinner, Španac Carlos Alcaraz, Rus Daniil Medvedev i najbolji australijski teniser Alex de Minaur. Novak se također našao na spisku učesnika Mastersa u Indian Wellsu koji se održava od 5. do 16. marta. A košarkaši Beogradskog Partizana ostvarili su 13. pobedu u Euroligi ove sezone. U meču 25. kola savladali su Virtus u Bolonji rezultatom 81-71 i sada se nalaze na 11. mestu na tabeli sa istim učinkom kao i Real Madrid i Olimpija Milano. Dan ranije pobedu u Euroligi zabeležila je i Crvena zvezda 73-66 protiv Asvela. Crveno-beli su sada na vrlo dobrom petom mestu sa 15 pobjeda i 10 poraza, koliko ima i četvrtoplasirani Panathinaikos. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju sunčano i 31 stepen, u Melbourneu povremeno oblačno i 25, a u Kamberi posle sunčanog jutra moguće nevreme s grmljavinom, temperatura do 35. Sutra u Brisbaneu povremeni pljuskovi i 30, u Perthu uglavnom sunčano i 35, a Adelaide se također najavljuje vedro i 29. U petak u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i 30, a u Hobartu uglavnom oblačno i 22. U Srbiji danas pretežno sunčano, jutarnje temperature oko minus 1, a najviša dnevna do 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 6. februar 2025. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. U utorak je Savezni parlament u Kamberi posle letnje pauze počeo prvo zasedanje u 2025. godini. Sednice će trajati dve nedelje i bit će posljednje pred raspisivanje federalnih izbora koji moraju da se održe do 17. maja. Tokom prvog dana zasedanja oba doma parlamenta su jednoglasno osudila pojavu antisemitizma u zemlji, iako inicijativa koalicije da se uvede obavezno kažnjavanje prestupnika prethodno odbijena. Vlada sada poziva na jedinstvo političkih partija, pošto će se voditi rasprave i o novom zakonu o govoru mržnje, pišu Navin Razik i Hajlena Krišnamurti. Za program na srpskom priredila Biljana Ristić.
Izborna jedinica Allegra Spender na istoku Sidneja više puta je tokom leta bila obeležena mrljom antisemitizma, ponašanje za koje kaže zaista ne predstavlja Australiju. Slomilo mi je srce prošle godine kada mi je jedna majka rekla da njena kćerka predškolskog uzrasta učestvuje na proslavi Hanuke i jedino što je mogla da pomisli je da je tako srećna, tako je ponosna što je Jevrejka, a da nema pojma koliko ljudi to mrzi. Ali poruka je danas da se kaže da oni koji mrze na osnovu vere, oni koji čine zločine na osnovu vere, ne predstavljaju australijsku zajednicu, kaže Allegra Spender. Prvog dana zasedanja oba doma bila su jednoglasna u osudi antisemitizma u zemlji, a što je usledilo nakon niz napada na sinagoge i dečji centar. Koalicija je tražila da se uvede obavezno kažnjavanje počinilaca, što je ipak odbijeno. Poslanik laburističke partije Josh Burns je mislio da je oštećenje njegove kancelarije u junu prošle godine najgore što može da mu se desi. Sada, 80 godina nakon oslobađanja Auschwitza, kaže da njegova zajednica ponovo proživljava progon iz prošlosti. Prosto se plašim uključivanja telefona i gledanja vesti i novog napada. Želimo da se ovo završi, zato moramo da preuzmemo punu odgovornost i uradimo sve što u našoj moći da se borimo protiv toga, kaže on. Zajednička nit je zavera, dehumanizacija i mržnja. Za poslanika jevrejske koalicije Juliana Lizera posljedice napada na sinagogu Adas još uvijek se osjećaju. Ono što slike ne prenose je miris spaljene vlage koji još uvijek prožima vazduh. Scene su šokantne, iskrivljeni klima uređaju, ugljenisani ostaci stolica, izgorele počasne table sa kojih je sada nemoguće pročitati imena ljudi čiji su životi posvećeni zajednici. Bio je to početak eskalacije nemira. Jedino što će rešiti antisemitizam u ovoj zemlji su oštre mere, snažno vođstvo, jači zakoni. To je ono što je danas potrebno Australiji, kaže Lizer. Premijer Anthony Albanese bio je među onima koji su osudili antisemitizam nakon što je gospođa Spender iznela svoj predlog u predstavničkom domu. Nismo se pokolebali, antisemitizam stoji u suprotnosti sa svime što jesmo kao nacija i što smo zajedno gradili tokom generacija. Njemu nema mesta u našoj naciji, borit ćemo se protiv njega punom snagom naših zakona i uz potpunu posvećenost svih nivoa vlasti, kaže Albanizi. Opozicioni lider Peter Dutton kaže da je ovo nacionalna kriza. Ovo je vrijeme nacionalne krize, a razvija se i nastaje već duže vrijeme, rekao je on, osvrćući se na prošlu godinu. Ljudi u jevrejskoj zajednici, njihovi prijatelji, njihove pristalice i svaki Australijanac dobrog nastojanja i velikog srca osuđuju neaktivnost koju smo vidjeli tokom posljednjih 12 mjeseci. Predlozi su jednoglasno usvojeni u Domu i Senatu, a koalicija je nastojala da traži obavezne minimalne kazne za terorističke prestupnike. James Peterson je portparol opozicije za unutrašnje poslove. Još važnije od reči su dela, a ono što jevrejska zajednica traži od vlade, državnih i savezne u ovoj zemlji već 15 mjeseci je da akcije prate reči osude. Nezavisna senatorka Lydia Thorpe predložila je drugi amandman pozivajući da se u predlog doda reč rasizam. Senatorka Jackie Lambie postala je vidljivo emotivna. Ovdje se ne radi o politici, ovdje se radi o tome da kažemo da smo mi ovdje za vas, da vam čuvamo leđa. Ne razumemo sve uvijek, ali smo uz vas. Učinit ćemo sve što možemo da zaštitimo vas i vaše porodice. Ovdje ne pravimo amandmane, ovdje smo da vam kažemo da smo zajedno sa vama, rekla je ona. Debata o bezbednosti zajednice i ugroženoj društvenoj koheziji bit će dodatno pojačana, pošto parlament tokom nedelje razmatra zakon o govoru mržnje. Vlada predlaže pojačane krivične kazne za prijetnju silom ili nasiljem zaštićenim grupama, uključujući i na osnovu rase i vere. Gospođa Spender predlaže izmjene u posljednji minut kako bi se posebno pozabavila promocijom mržnje. Reči su početak mnogih stvari koje ne želimo kao država i kad razmišljamo kako da zaustavimo antisemitizam, ali iskreno i kako da zaustavimo različite vrste mržnje u našoj zajednici, moramo da razmotrimo kako se reči koriste da bi se pokrenulo nešto od ovoga. Sačinjen je amandman uz doprinos jevrejskih vođa. Peter Weyertheim, iako je izvršni direktor Izvršnog jevrejskog savjeta Australijskog jevrejstva. Ne želimo još jedan neupotrebljiv i nefunkcionalan zakon, želimo nešto što funkcioniše, rekao je on. Što se tiče LGBTQ plus zajednica, Anna Brown iz Equality Australia naglašava potrebu da se parlament suprotstavi mržnji i nasilju. Moramo samo da pogledamo događaje ispred viktorijanskog parlamenta gdje su bili meta trans i rodno različiti ljudi, a neonacisti su pozivali na njihovo uništenje. To je zastrašujući svijet i ovaj parlament mora da se suprotstavi mržnji kao i nasilju i da se zajedno suprotstavi ovoj vrsti štete sa kojom se suočava naša zajednica. Državni tužilac tek treba da kaže da li će laburisti razmotriti ovaj amandman, s tim što je sada parlament pozvan da ponovo demonstrira jedinstvo u donošenju zakona jednoglasno. Pišu Navin Razik i Hajlina Krišnamotu za SBS News.
I dalje govorimo o australijskom parlamentu, ali iz jednog drugačijeg ugla. Naime, svi znamo da je Australija jedna od najmultikulturalnijih zemalja na svijetu, ali isto to ne bi moglo da se kaže i za australijski parlament. Naprotiv, Australija je u velikom nedostatku kada je reč o političkom predstavljanju, koje je jedan od vitalnih delova demokratije jer obezbeđuje da se glasovi svih odražavaju u procesu donošenja odluka. Međutim, u sadašnjem sazivu Saveznog parlamenta ima samo 6% poslanika neevropskog porekla. U novoj epizodi serijala SBS ispituje, tragali smo za odgovorom na pitanje da li postoji nada da se u našem političkom sistemu postigne pravo ogledalo društva.
Do you feel represented in Parliament?
I would say short answer, probably not.
No, I do not see many West Africans sitting in Parliament. We are still
upitani da li se osjećaju zastupljenim u parlamentu, ovi Australijanci afričkog porekla kažu verovatno ne i dodaju da u parlamentu ne vide mnogo onih koji potiču iz Zapadne Afrike. Kažu i da se Australija i dalje smatra za veoma belačku državu i da je tek ponekad tu i tamo bio neki političar koji ih je zastupao ili davao sve od sebe da to uradi. Građani Australije će uskoro na birališta kako bi glasali upravo o tome ko želi da ih predstavlja u Saveznom parlamentu. Za ovako kulturno raznoliku naciju, tela koja donose odluke u našoj zemlji ne rade previše dobro kada je reč o odražavanju društva. Tako još uvek postoji veliki nedostatak kada su u pitanju multikulturalni glasovi u parlamentu. Naime, 24% stanovništva Australije ima neevropsko poreklo, a zastupljeni su u parlamentu sa samo 6% poslanika.
Political representation means that the elected officials act on behalf of all.
Političko predstavljanje znači da izabrani zvaničnici deluju u ime svih grupa ljudi u našoj demokratiji, obezbeđujući njihove interese i vrednosti. U suštini omogućavaju da se njihov glas odražava u procesu donošenja odluka, objašnjava dr. Intifar Chaudhary, predavač na odseku za izučavanje vlada na Univerzitetu Flinders. Ona kaže i da je parlament koji odražava svoje stanovništvo od ključnog značaja za poboljšanje društvene kohezije.
It makes sure that the policy making is much more balanced, taking into account.
Takav parlament obezbeđuje da kreiranje politike bude mnogo uravnoteženije, uzimajući u obzir sve perspektive, nijanse i potrebe. I ta inkluzivnost je zaista važna za negovanje poverenja, zadovoljstva demokratijom i promovisanje društvene kohezije, kaže dr. Chaudhary. U posljednjih nekoliko decenija u Saveznom parlamentu je došlo do značajnog napretka kada je reč o ulasku mlađih ljudi i žena u politiku, ali to nije slučaj sa zastupljenošću multikulturnih zajednica.
I think with different cultural backgrounds it's far more worse.
Dr. Chaudhary kaže da je mnogo gore po pitanju različitih kulturnih porekla, čak smatra da bi situacija mogla da se kategorizuje kao rasna diskriminacija u procesu predselekcije političkih poslanika. A šta je zapravo proces predselekcije? Pre nego što Australijanci izađu na glasanje, političke stranke moraju da završe proces predselekcije, odnosno prvog izbora, u kojem svaka stranka bira kandidate koje podržava da je predstavljaju. Oni koje budu izabrali naći će se na našim glasačkim listićima.
The political party acts as a gatekeeper in putting people from.
Dr. Chaudhary kaže da politička partija deluje kao čuvar kapije koji određuje da li će postaviti ljude različitog porekla u svoje sigurne izborne jedinice ili ne. Ljudima nedostaje samopouzdanja i političke efikasnosti, što stvara unutrašnje prepreke angažovanju ili želji da se kandiduju za funkcije, naglasila je.
I'm Zahid Safri, the liberal candidate for Bruce.
Zahid Safri je kandidat liberala za sedište Bruce. Rođen je u Afganistanu, ima 37 godina, a u Australiju je emigrirao 2013.
I don't look like many of the current politicians. I'm a local person, a family.
Safri kaže da ne liči na mnoge od sadašnjih političara. Za sebe kaže da je lokalac, porodična osoba, biznismen koji brine o svojoj porodici, kao i bilo ko drugi u zajednici, i da za zajednicu želi da se bori. Proces predselekcije za predstojeće federalne izbore za njega je već uspešno završen. Safri će biti kandidat liberala za izbornu jedinicu Bruce u Viktoriji, koja se već 30 godina smatra sigurnim sedištem laburističke stranke u parlamentu.
Yes, Bruce has been a Labour seat since 1996.
Safri potvrđuje da su laburisti pobeđivali u Bruce svaki put od 1996. ali kaže da i to može da se promeni i da će ukoliko dobije na izborima to biti trenutak ponosa i njegov ulazak u istoriju. Prema njegovom mišljenju, kako se više ljudi bude bavilo politikom, tako će se postići i veća politička zastupljenost u parlamentu.
I can speak for Liberal Party, any member can put up hand.
Mogu da govorim u ime liberalne stranke, da svaki član može da podigne ruku i da se prijavi za predselekciju kao što sam ja to uradio. Međutim, ljudi poput Manoja Kumara misle drugačije. If the party selection process is good, ako je proces partijske selekcije dobar, zašto onda ljudi multikulturalnog porekla nemaju dovoljno učešća u državnoj i saveznoj politici? To je jednostavno pitanje i znači da tu postoji neka blokada, kaže Kumar, koji je emigrirao u Australiju iz Indije 2005. godine. Nakon što je pristupio laburističkoj stranci, Kumar je bio kandidat na saveznim izborima 2013. i na državnim izborima u Viktoriji 2018. godine. Iako oba puta nije uspeo da uđe u parlament, 2018. je u izbornoj jedinici Forest Hill smanjio prednost liberala sa prethodnih izbora za 5,4%. Kao predsjednik mreže australijskih multikulturalnih organizacija, Kumar je bio u prilici da čuje mišljenja smatraju da nema smisla da se kandiduju za parlament. Kumar kaže da ako ljudi multikulturalnog porekla žele da uđu u politiku, moraju da prođu kroz poseban sistem. On smatra da će biti potrebne godine da uđu u mainstream u parlamentu i da se u ovom trenutku nazaduje na tom planu. Prema njegovom mišljenju, proces predselekcije je takav da kod ljudi dovodi do gubitka interesovanja za politiku. Ljudi smatraju da su blokirani, ne mogu da dobiju priliku da budu nominovani za izbore i mnogi to govore. S jedne strane, ponosno kažemo da smo multikulturalna zemlja, ali kako smo ponosna multikulturalna zemlja ako sastav našeg parlamenta ne odslikava istinski multikulturalizam, pita se Kumar. Pomoćnik ministra za državljanstvo i multikulturalna pitanja Julian Hill kaže da iako parlament treba da predstavlja zajednicu, uvek će biti odlaganja u postizanju ovog cilja. Hill smatra da i kada ljudi drugačijeg porekla zauzmu funkcije u parlamentu, opet će im biti potrebne decenije da izrastu u lidere koji su zaista sposobni da preuzmu visoke ministarske uloge. Pomoćnik ministra kaže i da institucije moći u Australiji još uvek ne odražavaju zajednice kojima parlamentarci služe. Ponekad to izgleda kao uvek isti lik u plavom modelu. Pred nama je dugačak put dok to ne promenimo, istakao je Julian Hill. Bila je ovo još jedna epizoda serijala SBS ispituje. Autorka je Olivia Di Iorio iz jezičke audioredakcije. Moje ime je Branko Cvetojević. Vi slušate program na srpskom. Ostanite uz nas.
Vi ste uz SBS radio, program na srpskom jeziku. U nastavku emisije sledi tema iz Srbije. Javni servis Srbije RTS i Radio Televizija Vojvodine suočeni su ovih dana sa oštrim kritikama zbog načina izveštavanja o studentskim protestima koji se već danima održavaju širom Srbije. O tome će danas Biljana Ristić razgovarati sa našom stalnom saradnicom Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan, recite nam zašto je došlo do antagonizma između RTS-a, Radio Televizije Vojvodine i studenata, bolje rečeno protestanata, je li tako?
Biljana, uredništvo RTS-a je najpre ignorisalo studentske proteste, nije ih posmatralo kao dešavanje od izuzetnog javnog značaja. Studenti su sredinom januara ispred zgrade u Aberdarevoj održali najveći protest ikada, a bilo ih je mnogo ispred javnog servisa tokom poslednje decenije. Oni su direktoru Draganu Bujoševiću na dar doneli ogroman sendvič sa svećicama 71 kao rođendanski poklon, a zaposleni nisu ostali nemi, već su na zgradu javnog servisa istakli transparent radnici RTS-a su uz studente.
Rekli ste, Mija, da je bilo mnogo protesta protiv RTS-a. Podsjetite nas o čemu se radilo.
Januara 2020. deo akademske zajednice predao je peticiju u kojom se zahtevalo da javni servis prestane da obmanjuje i da zavuiše javnost, da prestane sa prećutkivanjem afera od Sava Male preko Jovanjice i Krušika do plagiranih diploma visokih državnih zvaničnika. 140 pripadnika akademske zajednice je tada zatražilo promenu uređivačke politike RTS-a i poštovanje zakona o javnim medijskim servisima, o potpunom i istinitom obaveštavanju građana bez cenzure i služenju interesima bilo koje stranke. Kako su zahtevi ostali bez ikakvog odgovora, univerzitetski profesori i naučnici su na protestu u februaru zatražili ostavke celog rukovodstva RTS-a uz poruku da vladajuća stranka ostaje na vlasti zahvaljujući obmanjivanju od strane RTS-a, uz svesrdnu pomoć 4 televizije sa nacionalnom pokrivenošću Pinka, Prve, Happy i B92, kršeći zajedno sa njima zakon o javnom informisanju, medijima i elektronskim medijima, kao i kodeks novinara Srbije. A po zakonu o javnim medijskim servisima, RTS i Radiotelevizija Vojvodine dužni su da poštuju i postiču pluralizam ideja i upoznaju javnost sa tim idejama, ne služeći pojedinačnim interesima. Oni također moraju nepristrasno, pravovremeno da obrađuju sva važna društvena pitanja i omoguće ravnopravno sučeljavanje različitih stavova. Biljana?
Kako je stanje unutar RTS-a, pošto je tražena smena rukovodstva?
RTS je 1. februara prvi put izvestio o događajima u zemlji pravovremeno, profesionalno i u skladu sa etičkim kodeksom profesije i zakonskim obavezama. Dan pre toga, 6 sindikata RTS-a podnelo je zahtev za razrešenje VD glavnog i odgovornog urednika Nenada Lja Stepanovića i uređivačkog kolegijuma informativnog programa zbog nepostupanja po zakonu o javnim medijskim servisima kao i po zakonu o javnom informisanju i medijima. Krična ili još naelektrisanija atmosfera je i na Radioteleviziji Vojvodina, gde se u ponedeljak veče su se zaposleni u ovoj kući, to je deo njih, pobunili protiv uređivačke politike, a na protestu je rečeno da od 1. novembra radnici RTV-a nisu mogli u svom programu ni da vide ni da čuju ono što je moralo, naročito ako se ima u vidu da se smrt 15 ljudi pod nasrešnicom desila upravo u Novom Sadu.
Mija, ko je sve zatražio smene čelnih ljudi u informativnom programu i pod kakvim obrazloženjem i kako je stručna javnost reagovala na promjenu kursa u izveštavanju javnog servisa?
Više od 250 od nešto ispod 1000 zaposlenih je potpisalo zahtev za smenu glavnog urednika informativnog programa, kao i zahtev da se poštuju zakoni i kodeks i da se javnost informiše objektivno, a podršku im pružaju hiljade studenata i građana. A na oštre reakcije Srpske napredne stranke povodom novog načina izveštavanja RTS-a, to jest otvaranja za dosad zabranjene teme, Nezavisno udruženje novinara Srbije je najoštrije osudilo saopštenje ove vladajuće partije i dalo punu podršku oslobađanju informativnog programa javnog servisa od, kako se navodi, protivzakonitog i po slobodu izražavanja pogubnog uticaja aktuelne vlasti. U saopštenju se ističe da je Srpskoj naprednoj stranci ignorisanje i neistinito izveštavanje o studentskim i građanskim protestima bilo po volji i očekivano je da nisu imali primedbe na informativne emisije Pinka, Prve, Happy i B92, koje su 1. februara tokom blokade novosadskih mostova nastavile se lažima, zloupotrebljavajući nacionalne frekvencije i beskrupulozno kršeći zakone o informisanju, medijima i kodeksa novinara Srbije. RTS je 1. februara po prvi put izvestila o događajima u zemlji pravovremeno, profesionalno i u skladu sa zakonskim obavezama i kodeksom profesije i verujemo da će tako izveštavati i dalje bez obzira na pritiske i ucene, navelo je Nezavisno udruženje novinara Srbije.
Na kraju, kako domaći mediji, kako strani mediji izveštavaju o sukobu SNS-a i RTS-a? Kako stoje stvari sa kvalitetom drugih programa RTS-a i sa ostalim aspektima poslovanja javnog servisa?
Domaći mediji nastavljaju po starom. Oni malobrojni detaljno javljaju o svim važnim dešavanjima. Protesti su im svakodnevno u fokusu. Ostali se drvljem i kamenjem obrušavaju na blokade koje pripisuju Đilasu i ostalim opozicionim političarima, iako se studenti sve vreme ograđuju i od njih i od svih političkih partija. Tako, na primer, je Informer 1. februara javio da antisrpski ekstremisti blokiraju Novi Sad, da su političari u glavnim ulogama, a da su pijani studenti umesto pomena žrtvama napravili cirkus. o varnicama između SNS-a i RTS-a, valjda iz kolegijalnih razloga, retko ko javlja, a ako to i čini, sve se svodi na suve činjenice. Međutim, Banja Luka IN je izvestila da je Vučić bastion prelomio i otrgao se kontroli, a New York Times je u ponedeljak u tekstu Vučićev propagandni megafon RTS promenio melodiju o protestima studenata, naveo da je kontrola medija bio centralni stub srpskog sistema pod Vučićem, što mu je omogućilo da uprkos više talasa protesta zadrži čvrstu vlast duže od 12 godina. Mnogi međutim sada postavljaju pitanje da li ta kontrola nad medijima slabi, a sa njom možda i sve autoritarnija vladavina predsjednika države, piše New York Times. A nedeljnik Radar navodi da je višegodišnje RTS-ovo nasilje nad pravdom i istinom samo vrh ledenog brega ispod koga stoji pogrešno konstruisana kompletna rukovodeća programska, uređivačka i kadrovska politika. Beskrajno se repriziraju serije, kvizovi i emisije jeftinog sadržaja, obrazovni programi kulture i umjetnosti svedeni su na vreme plove prošlosti, izbor rukovodilaca je netransparentan, ukupna produkcija minimalnog kvaliteta. Još od 90-ih to medijsko preduzeće je platforma za trgovinu uticajem, a sve je kulminiralo ovim današnjim cirkusom, piše Radar. Biljana.
Toliko za danas, hvala Mija, bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Društvene mreže su u 21. veku postale sastavni deo života mnogih, bez obzira na životnu dob, obrazovanje ili interesovanja. Često na ovim platformama delimo razne sadržaje, uključujući fotografije, muziku i video snimke koje su napravili drugi ljudi. Ako ste i vi nekada podelili nečiji sadržaj bez prethodnog odobrenja, postoje velike šanse da ste time povredili njihova autorska prava. Zato razumevanje načina na koji se primenjuju autorska prava može biti od velike koristi kako biste izbjegli neprijatne situacije i potencijalno ozbiljne posljedice, piše Melisa Kompanjoni u novoj epizodi SBS-ovog serijala Upoznajmo Australiju. Autorsko pravo je vid pravne zaštite koja se primenjuje na kreativna dela kao što su pisanje, fotografija, muzika i videozapisi. Time autor koristi svoje pravo da upotrebljava svoj rad na određene načine, kao što je recimo deljenje tih sadržaja na društvenim mrežama. Također, autorsko pravo sprečava korišćenje tuđeg rada bez dozvole te osobe. Tigan Burman je advokat čija specijalnost su društvene mreže. Ona pruža pravne savete autorima, sadržaja i brendovima i kaže da u Australiji nema potrebe da registrujete autorska prava, pošto se to radi automatski i besplatno. Burman objašnjava da samom objavom na društvenim mrežama postoje autorska prava, bilo da je reč o književnom, dramskom, muzičkom ili umetničkom delu. Recimo, fotografija se generalno smatra umetničkim delom, a vlasnik autorskih prava je autor dela. Međutim, i tu postoje različiti izuzeci, kao na primjer ako je neko snimio fotografiju radeći za nekoga, onda vlasnik autorskih prava može da bude poslodavac, a ne osoba koja je snimila fotografiju. Svaka platforma društvenih mreža ima svoje uslove i odredbe koje vlasnik naloga prihvata kada se pridruži toj mreži. Obično tu su uključeni pristanak na jednu od osnovnih funkcija platforme, a to je deljenje sadržaja. Tako autori zadržavaju vlasništvo nad pravima, ali također prihvataju da drugi mogu da dele njihov rad na toj platformi. Recimo, Facebook i Instagram, mreže u vlasništvu kompanije Meta, omogućavaju korisnicima da prenose sadržaje drugih vlasnika naloga kojima se automatski pripisuje autorstvo, tako što je pri svakom deljenju naglašeno da je neku fotografiju ili snimak objavila određena osoba, a ne taj koji je sadržaj samo preneo. Također na ovim mrežama je moguće podesiti svoju stranicu ili određenu objavu, tako da vaš sadržaj drugi ne mogu da dele. Paul Murray je umetnik i nastavnik vizuelne umetnosti koji se i sam suočio sa kršenjem autorskih prava kada je njegovo umetničko delo kopirano i ponovo objavljeno na tuđoj stranici na Facebooku i to bez njegovog pristanka. Desilo se da je na Murrayevoj izložbi jedna osoba napravila veoma nekvalitetne fotografije njegovih radova i postavila ih na Facebook sa pogrešnim naslovima i pogrešno napisanim imenom autora. Verovatno najgore od svega bilo je to što su ih predstavili u kontekstu koji je zapravo potkopao ono što je bila moja namera i čemu je bila posvećena cela izložba. Kontaktirao sam Facebook i oni su uklonili tu objavu u roku od 24 sata, kaže ovaj umetnik. Najbolji način ukoliko želite da podelite nečiji rad na društvenim mrežama je da saznate kako autor želi da bude potpisan. Možete ih kontaktirati preko platforme ili ako je recimo u pitanju neka poznata ličnost, to možete uraditi posredstvom njihovog agenta ili zastupničke agencije. U većini slučajeva autori zahtevaju da označite njihovo korisničko ime na platformi kako biste objavu direktno povezali sa njihovim nalogom. Prema Australijskom zakonu o autorskim pravima, postoje određeni izuzeci koji vam dozvoljavaju da koristite tuđi materijal bez kršenja autorskih prava. Suosnivač pravne službe Sprint Law, Alex Solo, kaže da je jedan od ovih izuzetaka sadržan u okviru Zakona o poštenom postupanju. Taj zakon, na primjer, omogućava medijskim organizacijama ili obrazovnim institucijama da koriste tuđi materijal zaštićen autorskim pravima bez nužnog pristanka autora, ali pod uslovom da se koristi u svrhe koje imaju neki javni interes, kaže Solo. Deljenje nečijeg autorskog rada također može biti bezbedno kroz takozvanu Creative Commons licencu. Reč je o kolekciji materijala zaštićenog autorskim pravima koji se nalazi na internetu i obeležen je sa ovom licencom. Ali Alex Sol objašnjava da iako je sadržaj pod Creative Commons licencom dostupan za korišćenje bez dozvole, autor i dalje posjeduje prava, tako da morate da potpišete osobu čiji rad delite. Pošto postoje različite vrste ovih dozvola, potrebno je da proverite da li određena licenca odgovara svrsi u koju nameravate da koristite nečiji rad. Alex Solo kaže da možete recimo objaviti fotografiju koju ste napravili i dozvoliti drugima da je koriste, ali u toj dozvoli možete reći da je pod određenom vrstom Creative Commons licence i da na primjer služi samo za ličnu, ali ne i komercijalnu upotrebu. Ukoliko pak želite da koristite taj sadržaj za komercijalnu promociju vašeg brenda, potrebno je da za to platite autoru. Zato je izuzetno važno provjeriti na internetu o kojoj vrsti Creative Commons dozvole se radi. Također treba imati na umu da autorska prava važe čak i za muziku koju sinhronizujemo s našim videozapisima i slikama na društvenim mrežama. Alex Solo kaže da je donedavno upotreba muzike imala stroga ograničenja kao što je traženje dozvole od umetnika, što je uglavnom nemoguće. Neke od platformi kao što su Instagram i TikTok sada imaju ugrađene muzičke biblioteke i sklopile su masovne ugovore s poznatim umetnicima što im omogućava plaćanje sadržaja u vaše ime, kaže ovaj pravnik. Zato na tim platformama ponekad vidimo poznate pesme koje koriste obični ljudi. Ali ako pesma nije u muzičkoj biblioteci ili ako se koristi izvan određene platforme, opet morate da tražite dozvolu od vlasnika prava. A šta se dešava ako ste vi kreator nekog sadržaja? Kako možete spriječiti druge da krše vaša autorska prava? Prvo, možete istaći da je to vaš rad tako što ćete dodati simbol autorskih prava, latinično slovo C u krugu. Drugi način je da na svojim objavama na društvenim mrežama napišete obaveštenje poput ne može se koristiti bez moje dozvole. Međutim, čak i sa svim ovim načinima zaštite, kršenja autorskih prava se stalno dešavaju. Ukoliko smatrate da je neko prekršio vaša autorska prava, advokat Tigan Burman predlaže da to ne objavljujete odmah na svojim društvenim mrežama.
Nikada ne tvrdite da je došlo do kršenja prava pre nego što prethodno zatražite pravni savjet, naglašava ona, i dodaje da i platforme društvenih mreža mogu da vam također pomognu u tome. Kršenje autorskih prava može rezultirati pravnim postupkom i novčanim kaznama, naročito ako je neko ostvario profit koristeći tuđi rad. Slušali ste ovo nedeljnu epizodu SBS-ovog serijala Upoznajmo Australiju, u kojoj smo govorili o zaštiti autorskih prava na društvenim mrežama. Autorka ove epizode je Melissa Compagnoni iz jezičkih audio sadržaja SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS program na srpskom. Naučnici iz američke svemirske agencije NASA možda su pronašli gradivne blokove života u svemiru. Naime, uzorci stena i prašine koje je NASA-ina letelica pokupila na asteroidu Bennu sadrže hemijske osnove za život, pokazuje njihovo istraživanje. Reč je o jednom od do sada najboljih dokaza mogućnosti da su svemirska tela koja su udarala u Zemlju na našu planetu donela čestice materija koje su omogućile razvoj živih organizama. Uzorke sa asteroida Bennu, koji se inače kreće u zemljinoj blizini, prikupila je robotska letelica Osiris-Rex koja je lansirana u svemir još 2016. godine. Naučnici kažu da je asteroid Bennu deo nekada većeg astronomskog tela formiranog u Sunčevom sistemu na njegovom samom početku još pre oko 4,5 milijardi godina. Uzorci su se vratili na Zemlju 2023. unutar kapsule koja je sletela u američku pustinju Utah. Posle opsežnog istraživanja, dve analize uzoraka objavljene su prošle sedmice. Obe je objavio časopis Nature Astronomy, a u njima se navodi da je pronađena mešavina raznovrsnih organskih jedinjenja. Također navodi se da su pronađeni i minerali formirani u vreme kada je sa tog nebeskog tela od kojeg se Bennu svojevremeno odvojio isparila slana voda. O ovim otkrićima govorio je NASA-in astrobiolog Daniel Glavin na telekonferenciji povodom objavljivanja analiza. Bilo je prilično iznenađujuće. Pronašli smo vrlo kompleksne organske molekule, kaže Glavin, i navodi da je reč o gradivnim blokovima života. U uzorcima je pronađeno 14 od 20 aminokiselina koje grade proteine unutar živih organizama, a pronađeno je i 5 nukleobaza, osnovnih sastojaka DNK i RNK u svim organizmima na našoj planeti. Naučnici kažu da su u ranim počecima Sunčevog sistema planete i njihovi prirodni sateliti bili mete asteroida i drugih svemirskih tela koji su na njih donosili vodu i druge organske spojeve. Glavin kaže da organske čestice pronađene na asteroidu Bennu govore u prilog tome da su ova tela odigrala važnu ulogu u formiranju života na Zemlji. Otkriće ovih gradivnih blokova života u uzorcima s Bennua podržava teoriju da su asteroidi i njihovi fragmenti zasejali ranu Zemlju sirovim sastojcima koji su doveli do pojave života. Osim toga, činjenica da se ti hemijski gradivni blokovi života mogu formirati u svemiru i da su rašireni širom Sunčevog sistema povećava šanse da je život mogao da nastane i izvan Zemlje, istakao je Glavin. Prema njegovim rečima, nalazi sa Bennua su pouzdani i pokazuju da čestice pronađene i na drugim nebeskim telima potiču iz svemira.
I do want to emphasize that these molecules have been found before in meteorites.
Glavin kaže da su organska jedinjenja pronađena na tom asteroidu ranije identifikovana i na meteoritima koji su pali na Zemlju, ali tada je postojala sumnja da su oni bili kontaminirani zemaljskim izvorima, dok su uzorci iz Bennua dobijeni direktno sa asteroida, te su na Zemlju stigli netaknuti i zaštićeni u kapsuli Osiris-Rexa. Možemo verovati ovim rezultatima, naglasio je ovaj naučnik. Glavini njegov kolega, koautor studije Jason Dworkin, otkrili su i neke druge detalje o asteroidu sa kojeg su prikupljeni uzorci. Bennuovo ledeno matično telo bilo je verovatno prečnika oko 100 kilometara i izgleda da se formiralo u spoljašnjem sunčevom sistemu, a da je kasnije uništeno. Verovatno pre oko 1 do 2 milijarde godina. Njegovi fragmenti su zatim formirali Bennu i druge asteroide sastavljene od kamenitog šljunka labave amalgamacije, a ne čvrste objekte. Naučnici također smatraju da se rano u istoriji matičnog Bennuovog tela deo leda otopio i formirao slanu vodu. Minerali nastali isparavanjem te slane vode nikada ranije nisu otkriveni u meteoritima koji su sleteli na Zemlju, rekli su glavini Dworkin. Istraživači nisu pronašli dokaze o postojanju stvarne DNK ili RNK u uzorcima tla. Skup jednostavnih proteinskih aminokiselina i nukleobaza koji su pronađeni na Bennu ipak su daleko od svega što bi se moglo smatrati živim, kao na primjer složeniji samoodrživi hemijski sistem koji se može replicirati i evoluirati, rekao je astrobiolog Daniel Glavin u svom izlaganju. I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 8. februara od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.